Du lytter til Menneskemixeren. Mit navn er Katrine Hedegaard. En grønlænder, en lastbilchauffør og en feminist kommer ind på en bar. Eller, det vil sige, de kommer ind på en restaurant.
Der er det vildt hyggeligt hernede.
Skal jeg rykke ind, eller hvad?
Jeg hedder Jens Hoffer Rasmussen. Jeg lever af at køre lastbil, og jeg tror på de gamle nordiske guder.
Der står tre spillemaskiner i hjørnet, der dufter af pariserbøf, og mågerne synger over bugten.
Der var en, der fik jackpot der.
Jeg hedder Signe Ulbjerg, og jeg er feminist. Og når jeg ser mig selv i spejlet, så ser jeg en person, der tror på, at alle er lige meget værd.
Jeg hedder Naja Lynge, jeg er grønlænder. Når jeg ser mig selv i spejlet, så ser jeg en person, der har kæmpet med identiteten. Jeg tror på, at man skal hele sig selv.
Hvad sker der, når de her tre mennesker mødes for at tale om livets store spørgsmål og hvad der rører sig lige nu? På restaurant Havns Varmestue i Aarhus.
Er du okay?
Det er fint.
Er de rykker til dig på?
Ja da.
Du lytter til vores program om tro, eksistens og fordomme, Menneskemixeren, her på Radio 4. Så sidder vi her igen. Der er lidt jazz på anlægget i dag. Det er hyggeligt. Over for mig sidder I tre dejlige mennesker. Velkommen til.
Tak.
Og velkommen til dig, der lytter med. Den engelske digter William Shakespeare sagde, at det kun er galninge, elskende og poeter, der er gjort af fantasiens stof. I dag skal vi tale om fantasi og om der er en grænse for, hvad vi må fantasere om. Er det for eksempel okay at fantasere om hævn, bare fantasierne bliver i hovedet? Eller bliver fantasier farlige, når de bliver udtrykt højt på skrift eller på anden vis realiseret i virkeligheden? Det skal vi tale om, fordi en 27-årig ung mand fra Hobro er blevet idømt en behandlingsdom på mindst 5 år for sine fantasier og forberedelser til at udføre et eller flere skoleskyderier i Østjylland. Er I klar til at tale om det?
Ja da.
Ja,
det lyder godt. Ligesom den der gode gamle vittighed med en dansker, en tysker, en svensker, der kommer ind på en bar, så mixer vi her i Menneskemixeren hver uge tre forskellige mennesker. Ja, sammen. Ikke for at lave en joke, men for at tale om tro, eksistens og fordomme. Og i dag er det jer tre, der er mixet sammen her. Og I har aldrig mødt hinanden før?
Nej.
Nej.
Nej. Jens, hvem tror du sidder sammen med her?
Ja, hvem sidder jeg sammen med? Naja, hvad pokker laver hun? Jeg tror måske, hun har en isenkram forretning.
Mm-hmm.
Den var ny.
Okay.
Meget interessant.
Hvorfor det, Jens?
Okay.
Jamen, et eller andet skal man jo gætte på.
Ja.
Og jeg har været sammen med rigtig mange mennesker, der ikke har haft en isenkram forretning. Så det kunne da være, at det var nu.
Hvem tænker du sidder sammen med, Naja?
Over ved Jens, der står der noget med Dansk Ishockey Union. Så jeg går ud fra, at det måske er noget, som er lidt. Og så ligger der også noget glas der. Så du kan godt. Måske spiller du ishockey, eller træner, eller et eller andet. Og så har du glaspuster også. Eller et eller andet.
Ja, der ligger sådan et horn over ved Jens. Sådan et glashorn, ikke? Måske du tænker, at Jens skulle være glaspuster?
Nej, der, vi er ude i noget runehalløj, så det er sikkert et eller andet. Jeg tror sikkert på de nordiske guder eller et eller andet. Helt absurd.
Helt absurd, yes. Hvem tænker du sidder sammen med, Signe?
Jamen, hvad tænker jeg? Altså, det er jo lettest at starte over ved Jens, fordi der er Torshammer og runer og sådan en trøje, hvor der står Danmark på. Så der er vel en eller anden variation af noget nordisk dyrkelse. Jeg ved ikke, hvad man skal kalde det. Ja, sådan det der glashorn, der ligger der. Og nej, det er lidt sværere igen, ikke? Men
du tror ikke, jeg har en isenkram forretning?
Nej, jeg tror ikke, du har en isenkram forretning. Jeg tror, at du er sådan en måske en person, som laver noget meget sådan sagligt og konkret. Altså du kunne godt være for eksempel være underviser eller måske ja sundhedsperson eller sådan et eller andet i den stil. Men så synes jeg også, at du er sådan en, du udstråler faktisk en del af autoritet, så jeg tænker også, at du måske er sådan en, der er vant til at bestemme over nogle folk.
Ja, jamen altså, det var da i hvert fald nogle bud. Nu vil jeg præsentere jer. I er jo sådan kommet ind med en helt konkret titel her i programmet, som I er de næste 55 minutter. Naja Lynge, grønlænder. Jens Offer Rasmussen, lastbilchauffør. Signe Ulbjerg Mortensen, feminist. Jeg fortæller lidt mere om dig, Jens. Jens Offer Rasmussen, lastbilchauffør, har altid elsket at skille sig ud. Bor i Særtslev ved Horsens. Lader tankerne flyve i din lastbil om natten. Fragter boller fra Schulstad. Asatrone. Identificerer dig med outsideren Loke fra den nordiske mytologi. Ham der, der er far til tre monstre. Fenrisulven, Midgårdsormen og Hel. Jens, har du ligesom den her unge mand fra Hobro prøvet det her med at føle dig overset af en kvinde?
Ja, det har jeg da helt bestemt. Jamen, jeg har sgu aldrig været nogen ørn til at score for nu og sige det sådan. Så, jamen, det har jeg da sådan set oplevet mange gange, at der var der sådan set en dejlig model, jeg måske godt lige kunne tænke mig. Og det er jo så enten blevet til ingenting, slet ingenting, eller overhovedet ingenting, sådan langt de fleste gange. Der er nogle andre, de knipser bare med fingrene, og vupti, så sidder den dejligste sild i selskab på skødet af dem 10 minutter efter. Hvordan pokker de så bærer sig ad?
Har det sådan ført hævntanker med sig i dit hoved?
Nej.
Nej,
måske mere lidt i retning af at være misundelig på dem, der nu er rigtig gode til den slags. Men nej, hævn, det er der jo ingen grund til. Altså, hvem skulle jeg hævne mig på?
Naja Lynge, grønlænder, kom til Danmark som 8-årig, selvstændig forfatter, foredragsholder, klummeskribent for Jyllandsposten, har i mange år kæmpet for at nedbryde de fordomme, fantasier og forestillinger, mange har haft og har om grønlændere. Sådan helt kort, Naja, du forfatter. Du må jo, som William Shakespeare skriver, sådan være en af dem, der er gjort af fantasiens stof. Bruger du dine bøger til at få afløb for dine fantasier?
Ja, det gør jeg. Altså, jeg har i mange år måske skrevet i en nerve af noget vrede og frustration over min situation. Men jeg har egentlig forsøgt her de senere år med den roman, som jeg udkom med her til foråret, som den næste bliver en krimi, der har jeg forsøgt at lægge vreden på hylden, fordi jeg har fundet ud af, at den er meget ukonstruktiv og selvdestruktiv.
Kunne du finde på også at hævne dig på nogen i dine bøger?
Altså de første mange år, hvor jeg skrev debat, der fik jeg indimellem nogle mails fra nogle af mine landsmænd, som skrev, at det var helt sikkert, fordi jeg skulle hævne mig på Grønland, at jeg var så vred, og der var endda vist nogen, der havde forsøgt at få mig fyret på Jyllandsposten som skribent.
Signe Ulbjerg Mortensen, feminist, Ph.D.-forsker i skam og digitale overgreb. Du har faktisk lige forsvaret din Ph.D. Tillykke med det.
Tak.
Var arrangør af en stor lystændingsmanifestation for den dræbte kvinde i Aalborg, Mia Skad Hauge Stævn, i den her uge. Vil du ikke fortælle mig lidt om, sådan kort, hvorfor det er blevet din livsopgave at stille dig op og forsvare folk, der har været udsat for kønnet vold?
Ja, altså jeg tror sådan, hvis man går langt nok tilbage, så startede det helt klart med sådan personlig engagement. Jeg var selv udsat for seksuel vold som barn, da jeg var 13 år gammel. Og der var min oplevelse ligesom i den kontekst, at der var ikke rigtig nogen fællesskaber og nogen måder at tale om det her, ud over dem, man gjorde inden for feminismen, som gav mening i forhold til, hvordan jeg forstod det, jeg havde oplevet. Alle andre var sådan, jeg var egentlig kort tid efter det ligesom startede, fortalte jeg faktisk en jævnaldrende veninde om det. Hun var selvfølgelig også barn og sådan noget. Men hendes reaktion var sådan noget med at grine og spørge, hvor stor hans pik var, ikke? Eller sådan. Men det var ligesom det sprog, vi havde for det i vores omgangskreds. Så det eneste sted, jeg kunne søge hen, hvor der var plads til sådan alle de her følelser af skam og skyld og vrede og sådan noget, var egentlig sådan inden for feministiske fællesskaber. Så jeg blev ligesom skubbet derind, tror jeg, fordi jeg havde brug for at reclaime min egen fortælling. Finde en måde at fortælle historien, så det gav mening for mig i forhold til, hvad jeg havde oplevet.
Du sidder med sådan to... kan du ikke lige forklare, hvad det er? Altså for os,
det er et drikkehorn.
Ja. Hvorfor, altså spørger jeg måske meget dumt, men hvorfor i alverden er det bedre at drikke det end det her glas?
Altså, hemmeligheden ved at drikke af horn, det er jo, at du kan ikke stille sådan et fra dig, så du er nødt til at koncentrere dig om dit druk.
Men jeg synes også bare, at det er bare en interessant iagttagelse, fordi jeg synes jo, du kan se, du har Danmark-skiltet på maven der, og du har, altså ligesom sådan Danmark, hvor, altså det ligger nok meget langt fra min overbevisning. Jeg er meget sådan til mangfoldighed og kunne bare håbe på, at Danmark kunne blive mere mangfoldig. Jeg oplever nemlig selv, at det er noget, der spænder lidt ben fordi hvad er det at være dansker? Der mener jeg måske, altså kunne måske synes, det var lidt sådan bagstræberisk.
Loke er en ret vild mangfoldighedsrepræsentant. Jeg synes, det gav en nuance til det billede, da du sagde, at du dyrkede Loke.
Ja. Men jeg synes ikke,
hvordan kan det være bagstræberisk at sidde og fejre, at de danske ishockeylandshold, både mændene og kvinderne, har klaret sig helt fantastisk.
Men det
vil jeg fandme have lov til at glæde mig over. Det lover du for.
Nu er vi lidt ud på et tidsspor.
Ja, vi kommer på et spændende.
Ja, det er vi. Vi skal tale om der er en grænse for, hvad vi må fantasere om. Men inden vi gør det, så har jeg taget den her liste med. Jeg holder nu en liste op med livets store spørgsmål. Hver af de her spørgsmål har et tal, og hver uge rafler vi om, hvilket af de her spørgsmål, vi skal tale om til sidst. Nu sender jeg lige et raflebær rundt her. Så Jens, vil du ikke starte med at kaste en terning? En etter. Signe.
Ned i kaffekoppen med den. Hold det op, så vi kan.
En etter. Yes. Det blev 4 i alt. Og det vil sige, at jeg kigger på 4-tallet her på listen, og der står, at vi skal tale om, hvordan holder man kærligheden i live. Du hører lyden af efterhånden ret mange mennesker, der har sat sig til rette herinde i varmestuen. Det er vinterferie, og der er gang i den. Du lytter til vores program om tro, eksistens og fordomme her på Radio 4. Menneskemixeren, hvor panelet i dag består af Naja Lynge, grønlænder Jens Offer Rasmussen, lastbilchauffør og Signe Ulbjerg Mortensen, feminist. Nu skal vi i gang med ugens aktuelle emne. Folk har beskrevet ham som en person, man let kan overse på gaden. Det var en kollegielejlighed i Hobro, han sad, den her ensomme og nu behandlingsdømte unge mand, der i flere år fantaserede om at planlægge at udføre et eller flere skoleskyderier i Østjylland. I flere år gik han rundt i Hobros gader om natten, når han ikke kunne sove. Han lavede videodagbøger, og for sin telefon bekendte han sin allermørkeste fantasier om at dræbe kvinder og børn. Han planlagde at udføre en hævnaktion mod det samfund, som han følte aldrig havde set ham. Planen skulle have været udført i 2018, men årene gik, skydevåbne blev på værelset, og fantasierne blev i hovedet. Den unge mand forklarede i retten, at fantasierne om at dræbe kvinder og børn gav ham en spænding og en ophidselse i den her proces med planlægningen af anskaffelse af skydevåben. Han gik til skydetræning, besøgte de skoler, han ville angribe. Han kendte ringetider, han kendte klasserne. Men det var kun fantasier, og i retten forklarede han, at det aldrig ville blive til virkelighed. Hvad tænker I om den her historie?
Jeg ved ikke, om den der med det bare er fantasier, om den holder, når han trods alt var så langt med at planlægge det, som han var. Ikke? Altså fordi, at en ting er at forestille sig sådan noget, en ting, noget andet er faktisk at lægge en plan og anskaffe sig våben og dele de her planer med andre. Det synes jeg måske, det går lidt ud over bare at være en fantasi. Men det er jo heller ikke uden grund, at han har fået en behandlingsdom. Så han må vel også, altså, der må vel være en eller anden splittelse i ham også, i forhold til, hvordan han selv håndterer de her tanker.
Hvad tror I, der sker inde i sådan en mand her? Jens, hvad sker der, når den her, du beskriver den her misundelse, kammer over? Altså, hvad skal der til, før den her misundelse bliver andet end bare noget, man kan håndtere?
Når du går så langt, som du er ude i at skaffe dig et rigtigt våben, så er du jo nået ud over research-stadiet. Så lyder det for mig som om, det man blev enig med forsvaren om, at det skal vi sige for at slippe billigst muligt. Altså, det starter vel med en eller anden tanke. Der er et eller andet, der i det her tilfælde ikke er særlig godt. Han er helt klart utilfreds med et eller andet. Og så kommer det sådan ligesom til at fylde mere og mere af ens billede, en til... jamen, det er jo simpelthen en ond spiral. Altså, til sidst, så kan du jo formentlig nærmest ikke se andet end det. Og så fylder det hele livet. Og den her gut her, han har jo så åbenbart ladet sig lidt inspirere af, at den slags jo, der er sket i... Ja, især i USA hører vi jo om det, men også Finland og sikkert rigtig, rigtig mange andre steder.
På det mørke internet findes der grupper af såkaldte incels, hedder de. Det er folk, der mødes online for at være fælles om at hade kvinder. De føler sig usynlige. De lever i ufrivilligt celibat. Mange af dem føler, at de har ret til en partner, og derfor er de vrede på verden, og især kvinder. Signe, du har forsket i digitale overgreb. Hvad er det, der foregår i de her fora? Kan du fortælle lidt mere om, hvem de her incels er?
Ja, hvis man ser på sådan den helt store, brede incel-bevægelse globalt, så er der ret mange forskellige mænd med, men alligevel noget af det, som der tit kendetegner mange mænd, og unge mænd jo også, som bliver drevet af de her fællesskaber, det er egentlig, at der er nogle maskulinitetsidealer eller nogle fortællinger, vi har i samfundet om, hvordan man bliver lykkelig, som de ikke rigtig kan leve op til. Og det er blandt andet det her med, at hvis man skal være succesfuld som mand i vores verden, så er der ret snævere krav for, hvordan man skal leve. Altså, så skal man helst have en attraktiv hustru og nogle dejlige børn og et job, der betaler rimelig godt. Og det har de så på en eller anden måde ikke kunne leve op til. Ofte ville det jo for eksempel lige netop i incel-fællesskaber, fordi det var folk, som er involuntary celibate.
Og det betyder ufrivilligt celibat.
Ja. Så vil sige, at de her fællesskaber, det er mænd, som på en eller anden måde er frustreret over, at idealet om det lykkelige liv ikke er tilgængeligt for dem, og er ulykkelige over, at de ikke kan finde kærlighed. Og så i stedet for måske at vende deres vrede mod nogle af de kønnede strukturer, som feminister kritiserer, som jo for eksempel skaber de her meget snævere kønsnormer, hvor mænd også skal kunne alt muligt, så vender de så vreden mod kvinder, som ikke vil have dem.
Vi skal lige høre et klip fra YouTube. Det er et klip med en ung amerikansk mand. Elliot Roger hedder han, og han er en såkaldt incel, der skød og stak 6 mennesker til døde og sårede derudover 14 andre. Og han er så en af dem, som førte sine tanker ud i livet. Klippet, vi skal høre her, er optaget dagen inden han begår sin frygtelige forbrydelse og efterfølgende tager sit eget liv. I klippet sidder han i sin bil alene og taler til sin telefon. Det kommer her.
Hi, Elliot Roger here. Well, this is my last video. It all has to come to this. Tomorrow is the day of retribution. The day in which I will have my revenge against humanity. Against all of you. For the last 8 years of my life, ever since I've hit puberty, I've been forced to endure an existence of loneliness, rejection, and unfulfilled desires, all because girls have never been attracted to me. Girls gave their affection and sex and love to other men, but never to me. I'm 22 years old, and I'm still a virgin. I've never even kissed a girl. I'll give you exactly what you deserve, all of you. All you girls who rejected me and looked down upon me and, you know, treated me like scum while you gave yourselves to other men. And all of you men for living a better life than me. All of you sexually active men, I hate you. I hate all of you. I can't wait to give you exactly what you deserve.
Det var altså et klip med den 22-årige massemorder Elliot Rodger, en incel fra USA. Og Signe, kan du bare lige sådan kort, det var på engelsk det her, lige fortælle, hvad det er, han siger?
Jamen, han snakker jo om, hvordan han har levet et liv, hvor han har oplevet at blive afvist af kvinder, og ikke blive elsket, og ikke har kunne igen få det her lykkelige liv med kærlighed og sex og de her ting, som han ellers måske som mand var blevet lovet. Og så siger han, at nu vil han tage hævn over alle de kvinder, som ikke har været interesseret i ham, og alle de mænd, som på en eller anden måde har været heldigere end ham. Ikke?
Hvad tænker du, når du hører sådan en klip, Naja?
Jeg tænker, at det er en syg mand, og får meget opmærksomhed. Jeg kunne godt tænke mig, at vi som samfund gjorde en større indsats for at identificere de her syge personer meget, meget tidligt i livet. Sådan en mand her, der har så syge tanker, er gået igennem et liv i et system, hvor der må have været nogen helt tilbage fra barndommen til et eller andet i skolevæsenet, hos læger osv., der skal sende sådan noget videre. Fordi det er jo, hvad skal man sige, mere det, vi skal satse på, frem for at give ham. Altså, han skal behandles. Han er syg, tydeligvis. Og jo mere opmærksomhed de får, jo mere større risiko er der også for, at det kan smitte. Det er jo det, vi også lidt ser, ikke?
Men jeg tror, med sådan en mand som ham her, og mange af dem, der er på de der incelforer, den er svær, fordi det er nemlig ikke kun syge mænd. Altså, han er muligvis syg, specifikt ham, der gør det her. Men det er store fællesskaber med ret mange mænd, som man ikke vil karakterisere som syge, som egentlig er velfungerende, men som oplever de her afvisninger, og oplever sådan den her ulykkelighed og utilstrækkelighed, maskuline utilstrækkelighed. Og så har de brug for et sted at søge hen, hvor de kan finde nogle forklaringer på det her. Og deres forklaring bliver så ligesom, at det er fordi kvinder er blevet for frigjorte, eller kvinder er blevet for selvstændige. Og det, altså, det er et samfundsproblem. De gør det til. De talesætter det som et politisk problem mere end et personligt tit i de her fællesskaber. Og det er også der, hvor det bliver ret farligt, ikke? Altså, fordi det er mænd, som ikke er syge. Altså mænd, som er velfungerende på mange parametre, og som egentlig ved, hvad de gør, der skaber et system eller en forklaring for sig selv, hvor ligestilling og kvindefrigørelse og kvinders ret til at bestemme over deres egen krop bliver en trussel mod mænds velvære, ikke? Og rettigheder, ja.
Jens, som mand, kan du så sætte dig ind i, at det kan være svært at være mand for tiden?
Jamen,
ung mand, måske?
Ja, det kan jeg jo da, et eller andet sted. Jeg tror, der er lidt om den der snak om, at uddannelsessystemet, det er blevet rigtig meget på kvinders præmisser. Altså, jeg synes det, jeg kan huske fra, jamen, både fra min skoletid, også jeg har gået på lærerseminarie, at og en gang imellem, så blev det godt nok tungt da. Ikke at jeg sådan af den grund synes, jeg skulle tage ud og skyde nogen, eller, men ja, jeg tror da, hvis man er det, der sådan i gamle dage hed en rigtig mand, altså sådan John Wayne-type, dem er der sgu måske sådan lidt begrænset plads til efterhånden. Og det er ikke alle mænd, der er sådan, men jeg tror, de fleste mænd har måske en lille smule af den der i sig. Vi er vel sådan helt oprindeligt fra naturen sige skabt til, at det er os, der skal ud og slå dyr ihjel, og hvad vi nu skal. Ikke? Og vi ved jo alle sammen godt, vi har jo noget sten eller jern, så selvfølgelig har vi også noget af det der med et eller andet sted. Ikke at det fylder lige meget hos alle, men hos nogen fylder det.
Når det sådan blev tungt for dig, Jens, på lærerseminariet eller i skolen, flygtede du så ind i din egen fantasi for at finde et rum og være der?
Ja. Det gjorde jeg da. Det er meget af det, der foregik i skolen. Noget af det var fornemt, og noget af det var bare så helt ufatteligt uinteressant. Så det behøver jeg jo i grunden ikke at koncentrere mig ret meget om. Så vandrer tankerne bare alverdens steder hen.
Men Jens, kunne du godt nogle gange ønske dig tilbage til sådan det patriarkalske samfund 1930'erne, hvor det var dig, John Wayne, manden, der havde magten?
Jamen egentlig ikke for alvor, nej, fordi det er jo... altså så er vi ude i sådan noget, ligesom Taliban med, at der er tre muligheder, mændene har ret, mændene har fuldstændig ret, eller der er ikke andre end mænd, der kan have ret, og kvinder, de skal hverken uddannes, eller de skal ikke noget som helst. Det er jo fuldstændig åndssvagt. Altså, vi har da brug for alle gode kræfter, og jeg tror da ikke, kvinder er ringere til at tænke mænd. Jeg tror faktisk, vi er rigtig, rigtig dygtige, hvis vi kan supplere hinanden lidt. Nogle indspark fra den ene side, og nogle fra den anden side, og så får man måske ikke det hele med, men mere i hvert fald.
Nej, nu når det os kvinder, der har fået magten, har vi så også et større ansvar for at se de her ensomme incels, de her fortabte mænd, give dem noget opmærksomhed?
Det kan da være svært for nogle mænd med den her omstillingsproces, men det rokker jo bare ikke ved velkommen to the real world. Altså det er sådan, det er. Og der skal vi jo ikke bruge det meste af tiden på at have ondt af de her stakkels mænd, som nu gør sig til ofre. Det er jo ikke dem, der er ofre. Det er jo dem, der sidder og planlægger nogle fuldstændig sindssyge, bestialske ting over for kvinder og børn.
Signe, som feminist, tænker jeg, at du er særligt udsat for at blive kontaktet af de her incels.
Ja.
Har du prøvet det?
Ja, mange gange. Ja, ja. Jeg får tit henvendelser fra, jeg ved jo ikke, om det præcis er incels, men folk, hvor jeg kan fornemme, at de i hvert fald er i nogle af de her meget kvindefjendske fællesskaber. De formulerer sig ligesom på sådan en bestemt måde, så når man har hørt fra dem nogle gange, så begynder man at genkende det.
Hvordan formulerer de sig?
For det første nogle ting, de altid truer med. Det er altid mor og voldtægt. Det er altid det der truslen. Men det, som jo er det uhyggelige ved det, er, at der er de her fællesskaber, hvor at, de bakker hinanden op i, at de har ret.
Man kan sige, at de laver sådan en fælles fantasi, kan man sige det?
Ja, de laver en fantasi, men det er heller ikke helt en fantasi, fordi det er selvfølgelig baseret på en erfaring af virkeligheden, som de har. Det er jo baseret på rigtige, ægte følelser og oplevelser. Der var en gang, hvor der var en mand, der bare sendte mig billeder af min hoveddør, sådan cirka en gang om ugen, så kom der bare sådan et billede af min hoveddør. Og jeg ved ikke, hvem han var, eller hvad han ville, eller hvad det betød med den der dør, men der var noget sådan særligt uhyggeligt i, at det var ikke bare det her med, der var en eller anden vred person på internettet, der sad og skrev, at han var faktisk et sted i nærheden, hvor jeg var, og han vidste, hvor han boede. Og det er en af de ting, som sådan, tror jeg, har påvirket mig lidt mere, fordi på en måde så et sted i min... Jeg vender mig helt vildt hurtigt til voldtægtstrusler, men det der med, at... Hvis der for eksempel kommer post, og jeg ikke ved det, og så postbudet ringer på døren, så får jeg det altid sådan den der med, fuck, er det nu ham, der står dernede?
Jens Signe siger det her med, at man vender sig hurtigt til voldtægtstrusler. Hvad tænker du om det?
Jamen, jeg tænker jo faktisk både, at det er da godt, hun kan vende sig til det. Så det ikke... det lugter lidt for mig af, at hvis man vender sig til det, så er det ikke det, der fylder hele ens livsbillede. På den anden side set, så er det jo forfærdeligt, at man bliver truet så meget så ofte, at man vender sig til det. Det er jo absolut ikke okay.
Mm. Er det okay at have onde fantasier om andre?
Ja. Det synes jeg.
Hvorfor det?
Fordi man kan ikke gøre for sine fantasier, og jeg tror også, og det ved vi også ligesom fra seksualitetsstudier og studier i seksualitet, at de fantasier, man har, så længe at de ikke skader andre, så er der ikke, altså det nytter ikke noget at prøve på at ændre dem. Man har de fantasier og de lyster og de tanker, man har, og det hjælper ikke noget, hvis folk skal skamme sig over dem. Selv hvis det er nogen, der handler om sådan noget som massemor, som jo videre lige er noget længere ude på spektret end dominansfantasier, så tror jeg, hvis man har fantasien, så har man den. Altså, der er ikke så meget at gøre ved det. Det er noget andet, når man begynder at dele den og lægge planer. Og når man begynder for eksempel at prøve at retfærdiggøre den ind i en politisk agenda, det er en helt anden snak.
Den danske mand fra Hobro har nogle lighedstræk med den her massemorder, Elliot Rodger, som vi hørte klip med. Han lavede også videodagbøger, der afslørede, at han også gik rundt med de her tanker om hævn. Og den unge mand fra Hobro nåede på 2 år at skrive 6.000 opslag i det her incels-fora. Og politiet har fundet 750.000 belastede filer, der viser, at han virkelig var opslugt af det her had og det her incel-miljø. Jens, er det fint nok at få afløb for sine fantasier i sådan et fora her?
Ja da. Det synes jeg da endelig, de skal have lov til. Og jeg synes egentlig ikke nødvendigvis, det er usundt på den måde. For jeg tror egentlig meget af det handler om, at vi alle sammen gerne vil bekræftes i et eller andet, i at vi er gode nok. På mange måder kan det sgu være lidt tilfældigt, hvilket fællesskab du plumper i, der vil anerkende dig. Om det er en rockerklub, eller det er en fodboldklub, eller det er... Og især når man er ung, og hvis man måske ikke lige sådan synes, at verden er den store succes, så lader man sig jo ret nemt for blinde. Der, hvor det går galt, det er jo, altså, hvor du er ude og købe våben, eller hvor du det ene og det andet.
Men jeg tænker, at det, du siger der, at det, som det egentlig peger på, er, at der mangler positive fællesskaber for mænd, som ikke lige vil gå til fodbold, eller hvad der ellers er, sådan typiske mandefællesskaber. Der mangler steder, de kan søge hen, hvor de kan være sammen med andre mænd, som oplever nogle af de samme ting, og tale om altså deres følelser, ikke? Eller deres oplevelser og deres problemer. Men problemet med incelfora i forhold til det her er, at det er nemlig ikke bare fællesskaber, hvor mænd mødes for at snakke om deres udfordringer. Det er faktisk fællesskaber, der er relativt handlingsorienteret. Det er fællesskaber, hvor mænd mødes for at tale om måder at udføre hævn, og for at opfordre hinanden til at gøre de her ting, og hvor de også ophøjer mænd, som begår vold mod kvinder. Så det er bare lidt en anden slags fællesskab. Men jeg tror helt klart, du har ret i, at der er brug for steder, og at det er helt okay også, hvis der er steder, hvor unge mænd søger hen og deler de her nogle gange hadfulde fantasier eller tanker, for det tror jeg, alle har brug for. Så det er helt sikkert rigtigt.
Hvis man har nogle fantasier, som jeg synes er syge, men jeg er også meget gammeldags anlagt, med sådan noget angår. Hvis de gør det i et lukket forum, og de er overvåget af FE og så videre, jamen så må det være sådan, det er. Men lige så snart det kommer til offentlighedens søgelyset i offentligheden, så skal man slå hårdt ned på det der, fordi at det er der, grænsen går. Fordi det her, det er ikke noget, de gør med samtykke for nogen som helst.
Jens, hvor går du selv hen? Du er ikke en del af de her incel-fora. Hvor går du selv hen, når du skal dele dine fantasier med nogen? Hvor gør du det henne?
Ja, nu tager vi jo samtidig nogle lidt lange køreture til ishockey. Og der kan man jo godt sådan i en bil sidde og forvente mange mærkelige ting. Måske også nogle lidt syge ting. Blandt andet, måske har det været afført af det med hende, Kim Wahl, der var lidt uheldig at komme med i en ubåd. Men vi har da samtidig set og snakket om, jamen, det perfekte mor, hvordan er det egentlig? Altså, hvordan skaffer man sig af med et lig? Og det kan man sige, det er jo noget...
Det er jo noget, som jeg har arbejdet meget med. Jeg har jo en krimi på trapperne nu, så det...
Ja.
Det ved du meget om.
Det er jo noget underligt noget egentlig at sidde og beskæftige sig med, når man nu absolut ikke har tænkt sig at slå nogen ihjel.
Men hvordan gør man så det, Jens? Hvad er I nået frem til der i bilen?
Jamen altså, jeg tror nok en til videre, så i hvert fald et af de sådan, synes vi selv, gode bud er at på en eller anden måde få det her kadaver hakket i stykker, og så smide ind til nogle gris. Fordi gris, de æder hvad som helst. Så er det væk. Så det er vores bud.
Okay.
Det er måske ikke... Det bedste bud i verden, hvad ved jeg? Jeg har heldigvis ikke den store erfaring på området, men...
Jeg kan jo godt lide, at det bliver opklaret til sidst, så derfor...
Der skal helst være nogle spor.
Jeg kan godt lide tanken om, at man ikke slipper afsted med mor.
Men Signe, det her med, nu var Jens meget ærlig omkring, at du var ærlig omkring, at du har faktisk fantaseret lidt om, hvordan man kunne komme lettest og bedst af med et lig, og også tale med dine venner om det. Signe, kan du fortælle noget om det skamfuldt at fortælle sin... onde fantasier højt?
Det tror jeg, det tit det er. Det synes jeg ikke, at det burde være. Og jeg ved heller ikke, altså det der med at snakke om, hvordan man kommer af med et lig, er vel lige så meget sådan et tankeeksperiment, eller en lidt grænsesøgende samtale, som det er en fantasi, tænker jeg. Og selv hvis det var en fantasi, så synes jeg, der er stor forskel på den her sådan generiske snak om, hvordan kunne man gøre det, hvor man får noget viden, man har i spil, og og får måske fortalt en historie, altså fordi vi elsker jo også historier. Det er også en grund til, at vi elsker true crime og krimier rigtig mange af os, fordi at de er fængslende, de her historier. Der er stor forskel på det, og så at gå ud og sige, vi skal finde ud af, hvordan man skaffer et lig af vejen, fordi vi har en politisk agenda, som handler om at tage hævn på kvinder.
En ung mand fra Hobro er blevet idømt en behandlingsdom på grund af sine fantasier og planer om at udføre skoleskyderier i Østjylland. I dagens program, som du måske netop lige har stillet ind på, er vi fuld gang med at tale om der er en grænse for, hvad vi må fantasere om. Kan fantasier blive farlige, eller er alt tilladt, bare vi holder det i hovedet? Går I nogensinde rundt og skammer jer over jeres fantasier?
Jeg gør ikke. Men jeg er måske nok ikke farverig nok på det punkt.
Har I nogensinde fantaseret om at slå nogen ihjel?
Jeg ved ikke, om jeg skammer mig over det. Det vil jeg ikke sige. Og det, er måske, altså, det er jo heller ikke en rigtig fantasi, men en gang imellem, så får jeg da øje på en ung pige, og det tænker, hold kæft, hun er da en flot pige. Men det er jo ikke noget, der nogensinde sådan kommer på nogen måde videre end dertil. Det ved jeg da ikke rigtigt, om jeg skal skamme mig over.
Nej, det må man da godt synes.
Det synes jeg ikke. Så nej, man skal da ikke skamme sig over sine fantasier. Hvorfor i alverden skulle man det?
Men man kan jo også, det kan jo godt være, at man har haft et eller andet, men det er jo også en absurd tanke, at man skal dele alt, og alt skal ligesom lovliggøres. Altså, nej, det er ikke alt, hvad man tænker, og alt, hvad man har lyst til. Altså, hvis jeg tænker, gud, jeg kunne godt tænke mig at blive verdensberømt forfatter, og jeg vil gerne bo på det her slot, ja, men altså, det er godmorgen, det kan ikke lade sig gøre lige nu, fordi det er ikke noget stort erhverv, det her. Men den der sådan med, at det skal være alles hovedpine, hvad folk har af fantasier, det synes jeg er en absurd tanke. Altså, måske godt beholde noget for sig selv. Altså, det gør det måske også mere raffineret.
Måske er det også svært at indrømme, at man på et tidspunkt har, at tanken på et tidspunkt har strejfet en, at man kunne måske forestille sig at slå en anden ihjel, fordi det bliver farligt, når man siger det højt.
Nej, det tror jeg da ikke, det gør. Jeg tror, det er farligere, hvis det er noget, du ikke kan komme ud med. Hvis det er noget, du brænder ind med. Altså nazisme i Danmark. Du har lov til at trykke alle de pjæser, du vil, og sige, ja, stort set, hvad du vil, i hvert fald inden for straffeloven. Ikke? Og vi har jo reelt ikke problemer med nazister i Danmark. Vel, der render 200 idioter rundt med den ene hånd op i luften, fordi de ikke kan finde ud af at stoppe den i lommen, og fred være med det, lad dem om det. Men sådan et sted som Sverige, hvor man, og også Tyskland, hvor du ikke må komme ud med de der tanker, hvor du ikke må sige nogle ting. Nu er det så lige nazisme, men det kunne være hvad som helst. Hvis ikke du får lov til at komme ud med det, så får du lige pludselig meget, meget nemt lavet nogle martyrer.
Jeg synes faktisk, vi er i en tid lige nu, hvor der er sådan rimelig meget fokus på at prøve at forstå folks fordækte fantasier eller tanker, eller det, der ligger bag deres måske sådan onde handlinger. Og det tænker jeg umiddelbart som noget en relativt positiv, fordi det helt klart bryder med nogle tabuer og gør os bedre til at forholde os til hinanden, men det er også en svær balance, fordi at der er også et spørgsmål i, hvem det er, man giver stemme til.
Jeg tror heller ikke, jeg tænker ikke, at vi skulle give taletid til dem, men jeg tænker, prøv at forstå, hvorfor det er, at folk altså, går sammen den samme vej om et eller andet absurd.
Du grinte, da Naja sagde noget før. Hvorfor gjorde du det, Jens?
Jamen, fordi alle går jo i, altså vi er jo dybest set langt, langt, langt de fleste af os. Vi er jo flokdyr. Men så er der måske også nogen af os, der en gang imellem godt kan sætte nære i, ligefrem gøre en dyd ud af, at hvis alle de andre skal til højre, så skal fandme til venstre, koste hvad det vil.
For eksempel dig selv, Jens.
Ja, det, ja, nu du lige nævner det, så kunne det da være en mulighed, ja.
Politikerne, de er i fuld gang med at se på, hvordan vi kan prøve at undgå den her kønnede vold, som foregår lige nu. Den unge ensomme mand fra Hobro blev idømt mindst 5 år i behandling. Retten i Aalborg vurderede nemlig, at det var utroværdigt, at han ikke ville føre sine fantasier om at dræbe kvinder og børn ud i virkeligheden. Vi er faktisk nået igennem dagens første emne nu. Du lytter til Menneskemixeren. Et program om tro, eksistens og fordomme her på Radio 4. Panelet denne lørdag består af Naja Lynge, grønlænder Jens Offer Rasmussen, lastbilchauffør, og Signe Ulbjerg Mortensen, feminist. I starten af programmet raflede vi. Jeg har den her liste med livets store spørgsmål, og vi fik til sammen en 4. Og ud fra 4-tallet her på listen står der, hvordan holder man kærligheden i live? Så det skal vi tale om nu. Er I klar til det?
Dejligt positive spørgsmål efter den her snak, ja. Synes jeg. Ja.
Jens, jeg vil starte med, at du var lige ved at tage en tår kaffe.
Ja.
Jens, gjorde du noget særligt her på Valentinsdag?
Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg vil nok sige, at Valentinsdag, det er måske nok den eneste dag overhovedet, hvor jeg aldrig kunne drømme om at komme hjem med en urtekost. Det var da den sidste dag, jeg kunne drømme om at købe blomster, fordi det er jo bare et udtryk for et eller andet masse hysteri. En eller anden amerikansk ting, vi bare skal tage til os. Så nej, der gjorde jeg absolut ingenting. Og jeg er også ret sikker på, at Leila, som jeg jo bor sammen med, hun ville ikke værdsætte, at jeg kom med en buket den dag. I hvert fald ikke, hvis det var fordi, jeg vidste, det var den dag. Det er der ikke en skid ved. Altså, det går alle de andre.
Altså, det er jo noget, der er kommet fra USA. Jeg tror, for min aldersgruppe, der er det jo ikke noget, jeg er vokset op med, og så er det måske lidt unaturligt, men jeg tror, at det er op til 33. Det er den målgruppe op til for et eller andet teenager til 33 år. Og hvis det giver mening for dem, altså, de har i deres levetid været vant til det, så synes jeg, det er helt fint, mens det måske altså for mig ville være unaturligt, fordi det er noget, jeg så lige pludselig finder på, at nu skulle det være noget jeg gjorde i dag.
Hvordan holder du kærligheden i livet i dit liv, Maja?
Jeg synes det er svært. Det må jeg indrømme. Men jeg prøver at glæde mig over de ting, der er glædeligt. Altså for eksempel, jeg har 3 børn, og de har forholdsvis velfungerende mor og far. Og vi har, altså der er utroligt meget kærlighed i det, og der er meget kærlighed i... synes jeg, i det, jeg laver, altså, fordi jeg føler, altså, det, jeg arbejder med, føler også, at det giver rigtig god mening. Og hvordan man holder kærligheden i livet, det tror jeg, når man er nået, altså, den alder, som jeg har, så er det noget, man skal tænke rigtig meget over, fordi man, altså, vi har jo formet os som mennesker, og det kræver mere, altså, hvis man ser på, altså, da vi var helt unge, ikke, da jeg blev gift og fik børn, jamen, de gik jo meget samme vej og formede jo hinanden, fordi man var helt unge. Ikke? Sådan er det jo ikke i dag. Så jeg tror, at det er det, altså, der er... Altså, vi har i højere grad vendet os til at køre vores sådan, soloshow.
Mm. Og det er det, der er svært. Du siger, at kærligheden er lidt svær at holde i live for dig.
Jamen, jeg tænker, det er noget, man skal være bevidst om. At det, skal, altså, det er ikke noget, man må tage for givet. Man skal blive ved med at arbejde for det.
Flere og flere vælger at bo alene. Hvorfor tror I, det sker?
Jamen, jeg har da tilbragt en hel del af mit liv alene, og det har jeg egentlig været godt tilfreds med. Så kan jeg gøre lige nøjagtigt, som det passer Jens bedst. Så behøver jeg ikke at tage hensyn til så mange andre. Altså. Så kan jeg komme hjem kl. 2 om natten og fyre et eller andet fedt thrash eller dødsmetal på anlægget og bare skrue op, fordi nå ja, det er det, jeg har lyst til, og det kan så ikke genere nogen.
Jeg tror egentlig længe, at mange har haft lyst til at bo alene, fordi det giver en frihed, og så er der nok bare flere, der har fået råd, vil jeg tro. Det er heller ikke billigt, jo.
Jeg tror også, at der er nogen, som siger, at de godt kan lide at bo alene, men hvor det måske ikke helt forholder sig sådan. Ellers så ville der jo ikke være så meget gang i de her dating site. Der findes jo så meget derude. Altså, der er så mange mennesker, der er svært ved at finde kærligheden, og derfor er det kæmpe, kæmpe stort i dag. Det er ikke så fastlåst, hvordan vi skal være sammen. Altså, det må folk jo selv. Nogen vil ikke bo sammen, men alligevel være kærester, og nogen vil det hele sammen. Det har virkelig ændret sig meget. Mm. Og det tror jeg, der er godt.
Det tror jeg også.
Ja. Er det ikke også sådan, hvis man er ensom, så jamen, når man har været det et stykke tid, så kunne man egentlig godt tænke sig, at så er man sgu ikke lige så helt alene mere. Andre gange, når man har været sammen med en stykke tid, så kunne man godt sådan tænke, giv du da for helvede, var alene bare lige lidt, fordi ja, så er du fri for at indordne det under andres.
Ja, men måske
og der tænker jeg sådan lidt, som du siger, jamen, efterhånden, som vi får mere og mere råd til, og så kan man jo vælge sådan lidt til og fra.
Ja. Hvordan holder du kærligheden i live hjemme hos dig, Jens?
Det jeg gør, det er, at eller det jeg gør, det vi gør, er, at der er nogle ting, vi er enige om. Der er nogle ting, vi gør sammen. Altså, vi tager til blod sammen.
Hun er også asertroende.
Ja, det hun sådan faldet lidt ind i, efter at jeg var det. Hun skulle lige prøve med. Men så der er nogle ting, vi gør sammen. Og der er helt klart også nogle ting, vi ikke skal gøre sammen.
Hvad er det?
Altså, jeg tror, hvis jeg slipper Leila med til en black metal-koncert, det er jeg ret sikker på, hun ikke vil sætte pris på. Der er jo også nogle af de ting, hun gør, som jeg sætter stor pris på, jeg ikke kan deltage i. Og Leila har jo så boet i 14-15 år i England. Og jeg synes da, det er rigtig, rigtig fedt, at så tager hun derover og besøger sit tidligere liv. Ikke? Der er venner og veninder, og der hun holder mig i et eller andet engelsk band, der åbenbart aldrig rigtig kommer til Danmark. Og så er de nogen, der mødes der, og det er da fedt, fordi når hun kommer hjem fra England, så har hun noget at fortælle mig. Når jeg kommer hjem fra, hvad pokker jeg nu har været til, en ishockeytur til Sverige eller Frankrig, hvad det nu kan være, ikke? Så har jeg noget at fortælle hende, og det er vigtigt, fordi hvis vi skal sidde to sammen og sige, ved du hvad, i dag der var altså på en fin restaurant. Kæft, hvor var det nok om. Det ved jeg godt, jeg var med. Ikke? Så dør det sgu lidt. Vi styrker de bånd, vi har sammen, tror jeg. Ved at vi også ikke altid er sammen.
Signe, du har i et tidligere program fortalt, at du er polyamorøs. Du har sådan en polycule. Var det ikke det, du kaldte det?
Ja.
Du har simpelthen flere partnere. Hvordan holder man kærligheden i live så mange steder på en gang?
Jeg tror ikke, det er så meget anderledes, som det er at gøre det i parforhold, for at være helt ærlig. Altså, man bruger tid sammen, man bruger tid på hinanden, og man giver hinanden plads.
Altså, jeg forstod ikke helt, nu har jeg ikke hørt det. Hvad er det for en form for relation, du har? Det forstod jeg måske ikke.
Fordi jeg forklarede det i et tidligere program. Jeg har flere kærester. Ja. Og vi er relateret på forskellige måder, sådan på kryds og tværs. Ja. Jeg har forskellige seksuelle, romantiske, alt mulige relationer sammen. Ja.
Hvad tænker du om det, Naja?
Ja.
Jamen, jeg synes, det er spændende at høre. Altså, igen, der ville jeg ikke have troet det, når jeg lige så det. Det er også, fordi du ligner en engel, ikke? Og det er du også. Men jamen, det er virkelig interessant. Og jeg synes, det er så godt at høre, at der er mange forskellige måder. Også fordi, selvom altså, jeg er kun til én ad gangen, men det er jo den der anerkendelse af, at vi heldigvis er forskellige, ikke? Og så længe det bare fungerer for alle, jamen, så er det jo dejligt. Altså, nu er jeg bare nysgerrig sådan rent praktisk, hvordan der må være meget koordinering i det, eller flytter, altså, flytter du simpelthen rundt?
Nej, jeg bor ikke sammen. Jeg bor alene.
Ja, ja.
Men er faktisk i gang med at købe hus med nogle af dem, så nogle af os flytter sammen. Men jo, vi rejser da en del rundt.
Kommer der aldrig noget misundelse ind over? Eller? Hvis nu, altså, fordi den, hvis du nu er ved en, så, når du så tager ud, så kan han jo være med en anden.
Ja.
Og det har du det fint med?
Ja.
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 Og det har jo fortalt meget om i et andet program. Hvis du vil høre mere om det her med at leve i et polyamorøst forhold, så har Signe Ulbjerg Mortensen fortalt om det den 29. januar i en udsendelse, der hedder Pers dobbeltliv og alle mine elskere. Når man kender i det her med de fem kærlighedssprog, der er det første er anerkendende ord, så er der tid til hinanden, så er der gaver, så er der tjenester, og så er der fysisk berøring. Er I bevidste om, hvilket sådan kærlighedssprog jeres partnere har? I hvert fald et, I selv har? Jeg tænker, det er vel meget vigtigt i forhold til at skulle holde kærligheden i live.
Så nu er det mig, der skal være den dumme mand og starte med at sige, at det har jeg sgu vist det egentlig ikke ret meget styr på. Jeg tror, at de fleste gange, der er der kigger jeg bare sådan lidt på Leila en gang imellem og tænker, du har sgu da ikke været uheldig med alting.
Hvad tænker du om de her kærlighedssprog, Signe? Noget, du har tænkt over?
Jeg tænker, at mange af de der sprog findes og er repræsenteret i vores relationer. Jeg tror måske, at vi har et meget fysisk kærlighedssprog. imellem os.
At din polycue.
Ja, og at der er meget sådan, og det er ikke kun på en seksuel måde, men der er meget sådan fysisk intimitet, altså kram og kys og nærhed og sådan kropskontakt på alle mulige måder. Måske mere end hvad jeg i hvert fald oplever, at mange andre relationer baserer sig på.
Hvad tænker du om det her med alle de her mange partnere, Signe har, Jens?
Det har jeg egentlig ikke rigtig tænkt så meget over. Jeg ved godt, der er nogen, der har det sådan, og jeg synes da, det er helt fint. Altså, jeg synes da, hvis de er glade og lykkelige med det, jamen, så er det da sådan, det skal være.
Vil det være stressende for dig personligt at skulle holde liv i så mange kærlighedsforhold på en gang?
Nej, så tror jeg da måske nok, at jeg skulle have et liv, hvor jeg kunne leve af formuen, fordi jeg tror da ikke, der kan blive tid til at arbejde ved siden af for mig. Så nej, det tror jeg ikke. Jeg har det egentlig fint med sådan, som jeg har det nu.
Jeg har meget brug for, altså med den, jeg er sammen med, at vi taler om meget. Vi har ligesom sådan et intimt rum, hvor jeg føler, at jeg kan sådan giver et stort stykke af mig selv. Og det har jeg brug for, i det rum. Det er sådan, jeg har det, ikke?
Altså, vi sætter tid af til at mødes og bruge tid sammen alle sammen og lave nogle ting sammen. Og jeg tror, det her med det fysiske kærlighedssprog handler også om sådan noget med at have muligheden for bare alle sammen at ligge i, og kramme og være i det samme sted. Vi kalder det cuddle puddles, men altså...
Hvad betyder det?
Cuddle puddle, det er en stor dynge af mennesker, der ligger og krammer hinanden. Det er ikke seksuelt. Det er bare intimt, fysisk nærvær og tid til at være tæt på hinanden.
Og hvad betyder det her polycule? Hvad betyder polycule?
Polycule, det er sådan et overordnet ord for alle dem, der på en eller anden måde indgår i en relation, hvor de er forbundet i seksual romantiske forhold.
Jens, du ser, jeg ved ikke, overrasket ud, eller?
Ja, jamen, der kom sgu lige nogle fine ord, jeg er da ikke lige er helt sikker på, jeg kan finde den rigtige skuffe at ligge i. Så det er jo som ikke andet end det, at det, ja, jeg tror sgu ikke, jeg blev klogere af den forklaring på, hvad det er. Men jeg vil håbe, det er godt.
Kunne du godt tænke dig at ligge i sådan en stor klump? Hvad var det, du kaldte det?
Cuddle puddle.
Kunne det være tiltalende? Det lyder da rart.
Det er rart.
Altså, jeg kunne ikke tænke mig det. Men jeg er også meget sådan, altså jeg er så meget blufærdig omkring det der med også nøgenhed. Altså det er derfor, jeg har meget brug for det sådan natursomhed. Altså,
hvor længe har du været sammen med din partner?
Jamen, jeg gik faktisk, min kæreste og jeg flyttede fra hinanden samme dag, som coronakrisen brød ud. Så det har været, det er første gang i mit liv, jeg har prøvet at være alene faktisk. Og jeg synes også, det har været, altså jeg er sådan parat til at skulle tænke i de baner nu, men jeg synes, det har været meget hæmmende altså under hele nedlukningen. Altså det er jo heller ikke sådan, at det har været de nemmeste vilkår her. Men jeg har altid haft en kæreste, eller også været gift i mange år, så jeg har altid, altså tosomheden har altid været en del af mig. Men man skal kunne snakke godt sammen, og så skal man give plads, og det kan være svært, fordi man er så formet. Nu er jeg også ældre end dig.
Vi kunne fortsætte den her snak meget længere, kan jeg høre. Men nu er vi faktisk kommet igennem dagens program. Det sidste, jeg lige vil høre jer om, det er, hvordan det har været for jer at være med i dag.
Jeg synes, vi er ret forskellige på ret mange punkter, faktisk. Altså, vi har helt klart forskellige indgange til den her diskussion om kønnet vold, og forskellige erfaringsbaggrunde og forskellige viden.
Der er noget af det her, jeg synes, det forstår jeg lidt mere af måske, og så er der også nogle ting, jeg synes, det fatter jeg bjæl af.
Hvad for eksempel? Altså,
for eksempel, så er det ikke rigtig gået op for mig, hvad det egentlig er at være feminist. Jeg ved, min papdatter påstår også, hun er det. Og jeg har talt med hende sådan, hvor handler det ikke bare sådan om ligestilling?
Jo.
Okay. Så er jeg blevet klogere.
Ja, det var godt.
Det lykkedes. Jeg har lært noget.
Altså jeg i hvert fald synes, det har været rigtig, rigtig spændende at høre om nogen, der laver noget helt andet, end jeg selv gør. Altså Sines privatliv har været, det havde jeg ikke gættet. Jeg synes, det igen er så, så, så livsbekræftende, fordi gudskelov, så kan vi ikke sætte markader på hinanden på den måde. Så det har været rigtig, rigtig spændende.
Programmet Menneskemixeren er slut for nu. Jeg synes, det er et rigtig godt sted at slutte. Tiden er fløjet afsted. Vi er kommet vidt omkring i dag. Jeg er tilbage igen næste lørdag med et nyt panel mixet sammen her i varmestuen. Musikken, du hører herunder, er komponeret af Steffen Nordenstam. I redaktionen sidder researcher Gitte Smedemark og redaktør Gry Brun Mathisen. Du kan finde programmet her som podcast. Mit navn er Katrine Hedegaard. Tusind tak, fordi I vil være med. Og tak, fordi du lyttede med.